Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdēsimies. Jēzus ir atgriezies savu tēva mājās. Mēs zinām, kas bija viņa tēvs. Un daudz var pārprasti, bet ja kas to nezina, tad, protams, mēs zinām, ka viņa tēvs bija Dievs, kas savu svēto garu no Jaunavas Marijas viņa laid šajā pasaulē. Bet mēs atceramies arī to būtisko situāciju, kādu viņam bija, lai viņš varētu nākt pasaulē. Kā Jāzepam, kas ņēma Mariju grūtu par sievu, nācās domāt un izšķirties, ko tagad darīt, lai pieļautu šo gadījumu, vai pasludinātu viņu par grēcinieku, tāpēc, ka viņš zināja, ka tā nav no viņa bērns. Tas nav no viņa bērns. Un mēs zinām, ka Jāzeps nebija jaunais puisis. Viņš jau bija. Viņam jau bija bērni. To mēs arī dzirdam šajā evaņģelī vietā uzskaitītus, kā Jēzus brāļi un māsa un uzskaitīti. Un viņš nonāk tanī namā, tanī zemē atpakaļ, kurā viņš auga. Kā mēs atceramies līdz 12 gadu vecumam, pavada šo savā namā, mācās noteikti no viņa sava tēva, sava patēva, galdnieka, amatu, namdars. Vai šis nav namdars? Jēzus atgriezies mājās un viņš grib savējiem arī dot kaut ko ļaut piedzīvot no tiem brīnumiem, no tām dziedināšanām, no tām svētībām, ko viņš visur citur, visos citos reģionos ir darījis. Viņš grib atvieglināt, atraisīt, atbrīvot, bet nevar. Un tas ir vienīgais reģions, kur viņš laikam nevar. Un nevar, tāpēc, ka tie ļaudis negrib. Netic. Ievērosim, ka šiem ļaudīm, kam ceļās pretestība pret Jēzu, viņiem nebija neko viņam pārmest. Neko citu. Viņš neko slikta nedarīja. Viņš dzīvoja, un es domāju, ka arī tajā zemē, tāpat kā citos reģionos, arī pamanīja to, ka viņš runā ne tā kā rakstu mācītāji, ka viņam ir spēks, ne tāds kā citiem, ka viņš runā un dara un dzīvo šo dzīvi, ka viņš ir svētais vai pravietis, un atceramies to vietu, kur ir ļaudis prasi, kur viņš Jēzum prasa, ko ļaudis par mani runā. Viņš saka, cits saka, ka tu esi viens no praviešiem, tu esi ēlīkam jānāk un tā tālāk. Es domāju, ka arī necerētē. Ļaudis pamanīja pie viņa kaut ko sevišķu. Ka viņš ir tāds svētais, labs cilvēks. Un vienīgā lieta, ko viņi varēja viņam pārmest, ja mēs tā varētu šodienas valodā runāt, tad tas ir tas, ka viņš ir viens no savējiem. Viņš ir mūsējs. Vai tad mēs ar viņu kopā nespēlējāmies vilšu kastē? Vai mēs kopā tur netaisījām pirmo galdu, vai nemācījāmies ēvelēt, vai vēl kaut ko darīt? Mēs taču vienā skolā uzaugām. Pa vienām pļavām staigājām. Vienu savas ganījām, vai kā? Vienīgais, ko viņi varēja pārmest, ka viņš ir savējis. Šie vārdi, kurus mēs ikdienā varbūt gribētu pat savās ģimenēs dažreiz lietot un teikt, jā, pravietis savās mājās nav ieredzēts. Padomāsim, cik daudz mēs esam savā dzīvē piedzīvojuši to, ka tu vari savam tuvākajam, ar ko tu ikdienas dzīvē audz kopā, dzīvo kopā, pavadi visas mūža dienas, tu vari teikt, runāt, tu vari pasacīt pareizākās lietas, tu vari dot labākos padomus, tu vari gaidīt, ka kaut kas mainīsies un labosies. Un viņš to tā kā nedzird. Un kaut kāds cilvēks no kaut kurienes, no svešienes, pienāk un pasaka tos vārdus, ko tu viņam ikdienā esi teicis, un viņš to dzird. Un viņš tam tic, un viņš tam paklaus. Bet es tev visu mūžu to es teicu. Pravietis savās mājās nav ieredzēts. Un te ir tas pazīšanās fenomens, ka no vienas puses mums ir, mēs taču sakam, ka kristietība ir vienīgā reliģija, vienīgā ticība pasaulē, nu labi, ne vienīgā, bet no atklāsmes reliģijām, kurās ir personīgas attiecības ar Dievu. Mēs zinām, ka nevienā citā reliģijā nav, izņemot judaismā, musulmismā un kristietībā ir attiecības personīgas. Kur tev nebūs tā, tur augstākā vara enerģija vai kāds spēks, kas tur kaut kur bezpersoniski ir un nosaka tur dabas likumus un visu pārējo, un tur liktenis vai kā daudziņu sauc, kaut kur tāds bezpersonisks tur ir, un tur notiek, mums ar to jārēķinās un jāpieņem. Nē, kristietībā ir personīgas attiecības ar tēvu. Un ja viņas nav personīgas, ja tev nav personīgas lūkšanas, sarunas, ja tev nav personīgas kopā svinēšanas, dievkalpojums vai svētki, kaut kādi kopā attiecības ar Dievu, tad nedomā, ka tu iemantos debesu valstī. Ja tev nebūs šīs attiecības personīgas jau šeit, personiskas. Un no otras puses, ja mēs kļūstam tik personiski, tad šis familiārisms, familiaritāte, traucēklis. Tur bija daudz, kuriem bija personiskas attiecības ar Jēzu bērnībā, kas kopā pa vienām ielām staigāja, pa vieniem vienas darbus darīja, vienā atpūtā bija, un šeit tas viņiem traucē ieraudzīt to, ko viņš dara, saklausīt to, ko viņš saka. Jā, tie mēs redzam brīnās, viņi izbrīnījās, viņi saka, kas tā par gudrību, no kurienes viņš to ņēmis, kas viņam dot, kas tā par gudrību, kas viņam dot, un kā tādi brīnumi nāk no viņa rokām. Bet uzreiz ir tāda maza, kā saka, tu it kā novērtē to, tu varbūt redzi, bet savā sirdī tu to nepieņem un neielaid. Vai tad viņš nav namdars, namdardās, vai tad viņš nebija tas... Vai tad viņš nav namdaris Marijas un Jēkab un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis un vai viņa māsa nav šeit pie mums? Un tas tā kā atsēt, tas tā kā atgrūž. Es it kā ar vienu, un tādu mēs dzīvē esam, ka daudz lietas mēs dzīvē gribam, mēs redzam, ka notiek, bet nepieņemam pagaidu. Es taču, tas ir tas, mēs taču kopā esam auguši, mēs taču kopā, bet es tev nepazīstu. Un šā arī mūsu dzīvē, kad Dievu vārds runā, un tā tas ir runājis jau vecā derībā savu praviešu. Viņam pārmet to, ka viņš bija namdardēls. Kas bija pravieši? Ai, tu gani! Kas gan gans klaus, ka tie varētu kaut ko labu teikt, vai pareizi, vai Dievu vārdā runā? Pravieši vienmēr neviens nav bijis no augstas kārtas, no izciliem galmiem vai no kaut kādas sevišķas tur zinības skolas, kā arī Jēzum Kristum dažkārt kaut kādā okultā literatūrā pārmet, ka viņš ir to samācījies Ēģiptē vai gājis kādās speciālās skolās. Jo nevar taču tā būt, kad Dievs viņam to devis caur svēto garu tādu gudrību, sapratni, tādus brīnumu spēkus un darbus, ko viņš veic savā dzīvē. Tas taču nevar būt, tur ir jābūt. Un tas ir tas cilvēciskais, kas mums runā. Un ir divas daļas tikai kā cilvēks spēj pieņemt Jēzu. Viena, kā mēs zinām, nespēj pieņemt Jēzu kā patiesu cilvēku, kas nācis un piedzimis, kam ir miesu un asinis, kas var ēst un zivis. Tā kā mēs zinām arī Valentīns, 2. Gadsimtā viens herētiķis, mēģinājot mācīt cilvēkus, ka Jēzus Kristus, nu viņš nevar būt patiesi cilvēks. Viņš ir Dieva dēls, bet viņš ēda un viņam nebija ekskrementu. Un no otras puses ir cilvēks patiesi cilvēku, ka viņš ir tikai cilvēks, jo Dievs taču nevar mirt pie krusta. un lai pieņemtu. Tur mirs noteikti tāds viņa vietā, vietniecības princips, tur nomira viņš, bet Jēzus Kristus, Dieva dēls, aizgāja uz debesīm, nevarēja, viņš jau nemira pie krusta. Tā ir otra herēze. Un mēs zinām, ka visgrūtāk cilvēkam ir ticēt un pieņemt tā, kā mēs nu pat ticības apliecībā apliecinām, ka cilvēki, ka Jēzus Kristus bija patiesis Dievs un patiesis cilvēks. Un tam ir vajadzīga ļoti liela ticība. Jo tā tas viss mūsu dzīvē arī izpaužās un atspoguļojās arī tajās vietās, kur mēs rakstus interpretējam. Kur mēs lasam kādu brīnuma notikumu. Vai mēs to pieņemam burtiski? Nu, piemēram, kur Izraela tauta tiek izvest no Ēģiptes verdzības nama un viņš šķērso sarkano jūru. Mozes sita ar savu zizlu pa jūru un jūs sāka vēja pūst un ūdeņi pašķirās un sausām gājām iziet pāri. Un kā mēs tam ticam, ka tas tā arī notika, vai mēs tad alegoriski skaidrojam, mēģinam to saskatīt kaut kādas tur līdzības, kā, Jēzus, kā tur ir teikts, lai mēs saprastu kaut ko citu. Cilvēkam ir ļoti grūti pieņemt tos Dieva darbus vai ticēt viņiem šajā pasaulē, ka var notikt kaut kādas lietas, kuras mēs pat nevaram kaut kādā veidā izskaidrot molekulārā tādā līmenī izskaidrot. Kā mēs zinām, arī demitologizācija bija 17. 18. Gadsimta luteriskajās baznīcās, kur visus tos mītus demitolo gribēja tā, nu, tas nevar būt. Ja jau Jēzus tur gāja pa ezaru virsu, tad noteikti tur bija kaut kāda akmentiņa salikta, vai ne, un tad tādā veidā mēs izskaidrojam. Vai ka viņš apkusina vētru. Bet redzēt, ka tas ir tas pats Dievs šajā cilvēka personā, ko mēs pazinām, pazīstam kā to, kas cieta zem Poncija Pilāta vai dzīvoja Pilāta laikā, ka viņš ir tas pats Dievs, kurš ir radījis šos, caur kuru visas lietas redzamās un neredzamās ir radītas, kurš ir iestādījis jūrām savas robežas, kurš ir licis vētrām plosīties, kurš ir ūdeņus turējis un palaidis vaļā un ir pasaulē bijuši plūdi, kā to Dieva un patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Un te ir tā mūsu lielākā problēma mūsu ikdienas dzīvē. Vai mēs dzīvojam šajā ticībā? Vai mēs to, ko apliecinam ticības apliecībā, vai mēs to arī tā realizējam savā dzīvē? Un ja kā tas būtu, tad mēs varbūt uz problēmām, sarežģījumiem, slimībām un visu pārējo, ar ko mēs sastopamies šajā pasaulē, risinātu lietas savādā. Ja mēs nemeklētu tikai to, ko acis redz, auz sird un prāts mūsu 52 centimetru saprot, bet ja mēs dzīvotu tiešām ticībā, ja mēs nebūtu tie, kuri Jēzum ienākot viņu vidū, tagad, kuriem visu laiku ir atruns kaut kādas priekšā, un Jēzus, kā mēs redzam, nevar darīt brīnums, nevar dziedināt, nevar atvieglot cilvēkus, tāpēc, ka viņi to negrib, viņi netic, ka viņš ir tas, kas var to noņemt. Viņi kaut kā pazina viņu savādā, kā Jāzep un Marijas dēli, kā namdara dēli. Un cik mūsu dzīvēs? Bieži vien ir tā, ka mēs apkūstam, jā, jā, bet par to mēs paklausīsimies vēlāk. Jā, jā, šito es pieņemu, bet to es tā nevaru pieņemt, to es tā nelosu. Tā man nav Bībeles mīlā, mīļākā vieta. Un būs tā kā to baronu, kurš visu laiku kalpam lika lasīt rakstus. Un vietas, kas viņam nepatika, viņš izsvītroja. Un vienā dienā pienāca brīdis, kad viņš ņem un viņš saka, lasi. Viņš saka, nav ko lasīt. Viss ir izsvītrojis. Mūsu ticības dzīve. Pieņemt Jēzu kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Lai viņam nebūtu jāaiziet uz kādu citu kaimiņu rajonu, kur darīt brīnumus, dziedināt, kur atbrīvot cilvēkus un dāvāt mūžīgo dzīvību, tikai tāpēc, ka es to nespēju pieņemt, un man tas it kā nav vajadzīgs. Un tāpēc jau ģeķība vai muļķība nav tā, ka cilvēks ir apdalīts prātā, bet ka tas ir cilvēks, kurš ļoti labi zina, un varbūt pat pazīst Dievu vārdu, bet nespēj noticēt un pieņemt. Vai par demonstratīvi atgrūžu un pasaka, nē, tas tā nav, vai vismaz man nav. Ticības dzīve ir brīnišķīga. Un to mums tiešām, vai katru dienu lūk, lai Dievs mums to dāvē, viņa vadība. Ne tikai iet pēc tām norādēm, ko paši savā prātā esam nospraudiši, iezīmējuši, un to, kas var būt vai nevar būt izlēmuši, bet ļaut Dievam darīt savus brīnišķos darbus, uzticēties un paļauties uz viņu savā dzīvē. Ļaut viņam darīt, pieņemt to viņa nosacījumus, klausīt viņa vārdam, uzticēties un paļauties, ka tas arī notiks arī tad, ja es to tur negaidu. Un brīnumi jau tā ir, kad īstībā par brīnumiem mēs saucam to, kas ir mūsu neticība. Ja tu ticētu, ka Dievam visas lietas ir iespējams, ja tu no viņa sagaidītu, ka viss, kas notiek, ir viņa prāts, tad jau tu neko nesauki par brīnumiem. Bet bieži vien tā, ka es tam neticēju, ka tas notiks. Es pat lūdzu, bet neticu, ka Dievs man paklausīs. Un tad tas notiek, un jā, notika brīnums. Mūsu neticība. Un neticības dēļ daudz, ko Dievs pie mums nevar darīt. Lai mums būtu ticība, lai mēs varētu saņemt to, ko Dievs mums grib dot, un lai mēs arī kļūstam par tiem mācekļiem, kurus arī, kā redzam, vēlāk Jēzus izsūta, sadalot par diviem, liek aizliet sevi, ņemt savu krustu, neņemt līdzi tur divus krēklus vai kulītus, nedomāt par savu laicīgo iztiku, bet lai sludinātu un ietu, un modinātu cilvēkus atgriezties no grēkiem un ticēt uz evaņģēliju. Un tā vēsts nav bieži vien patīkama. Un mēs redzam, ka Jēzus pat paredz mācekļiem, ka ne visos namos viņus pieņems. Ja jūs kādā namā ielaiž, tad palieciet, pārtieciet no tā, kas viņiem tur ir iekšā, ko viņi Dievu dod. Un ja viņi nedod, tad jūs neesat skaidrojuši to mācību. Un ja viņi jūs tad ejiet prom, un ja jūs neielaiž, tad nokritat pīšus no savām kājām. Kādā citā evaņģēlijā viņš saka, šai vietai klāsies sliktāk nekā Sodomai un Gomorai. Kāpēc? Tāpēc, ka tie negribēja pieņemt to vēstu. Tie negribēja mainīt kaut ko savās dzīvēs. Tie negribēja atgriezties no saviem grēkiem. Un nav cita evaņģēlija. Kā tikai sludināt atgriešanos no grēkiem un iemantot mūžīgo dzīvību, debesu valstību. Un to šodien mēs arī gribam dzirdēt visi, kas nākam šeit, un to arī būtu jāsludina katrā vietā, kur Dievs ir to pavēlējis. Lai Dievs svētī mūs šodienas pārdomās, un lai arī ļauj mums piedzīvot tādu ticības atjaunošanos savā dzīvē. Āmeni.